Největší ekologická katastrofa v dějinách Spojených států amerických se možná obrací k lepšímu. Společnost British Petrol tvrdí, že do mexického zálivu z vrtu Deepwater Horizon uniká už jen poloviční množství ropy a také slibuje, že se jí podaří vrátit životní prostředí v zálivu do normálu. Je to vůbec reálný slib? I o tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne vám přeje Martin Veselovský. Geograf a hydrolog z Pražské přírodovědecké fakulty Bohumír Janský. Dobré odpoledne, vítejte v rozhlase.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Není vůbec zač, připomínám, že své dotazy na pana docenta Janského můžete směřovat i na adresu 20minut@rozhlas.cz nebo na facebookový profil 20 minut. Pane docente, mluví se až o 180 milionech litrech ropy, které po explozi vrtné plošiny 20. dubna vytekly do Mexického zálivu, do mořské vody. Může být tato ekologická katastrofa vůbec napravena?
Když to uvážíme velice ze široka z hlediska ekologického, ekosystémového, tak můžeme říct, že v horizontu ne několika, ale spíš desítek let nemůže být napraveno. To vypadá jako velmi pochmurné hodnocení, nicméně ty konsekvence, ten dopad na ekosystém delty Mississippi a pobřežní ekosystémy těch třech států, které jsou atakovány na jihu USA, je tak obrovský, že to prostě bude trvat velmi dlouho, než se z toho ty biologické systémy dostanou.
Mimochodem, jak vy sám hodnotíte přístup společnosti British Petrol, když si vzpomeneme na takové ty velké příklady ekologických katastrof, ať už to byla Union Carbide nebo samotná havárie tankeru Exxon Valdez, kdy ty dané společnosti se dlouho snažily celou záležitost buď bagatelizovat nebo přímo zatloukat, tak jak se teď chová BP?
Já myslím, že z hlediska jaksi otevřenosti se chová dobře tato společnost. Samozřejmě dělá vše, co může. Mě velmi pozitivně u toho překvapilo třeba to, že ti Britové si pozvali skutečně nejšpičkovější lidi, které ve Spojených státech jsou, které mají zkušenosti třeba z podobných havárií z minulosti. Vím, že jsou tam naprosto špičkoví američtí oceanografové u toho, z těch dvou největších institucí oceanografických, jednak Scripps oceanografický institut v San Diego v Kalifornii a pak z atlantského pobřeží z Woods Hole, druhý největší institut na světě. Prostě kdo něco umí a kdo tomu rozumí, tam je u toho. A to je velmi sympatické u toho koncernu, že tyhle lidi vůbec tam k tomu přizvali.
Mimochodem pro vědce oceanografa to může být extrémně zajímavá zkušenost, ne? Pozorovat to, jak se vyvíjí byť takto katastrofická záležitost, tak z čistě vědeckého hlediska to může být opravdu velice zajímavé.
Já myslím určitě, já jenom řeknu takový příklad, že shodou okolností právě dnes odjíždím do Paříže na zasedání mezivládní oceanografické komise, kde se o tom bude mluvit celý týden. V podstatě je to tam, viděl jsem v programu každý den z různých hledisek, takže budu za týden o hodně moudřejší, než jsem teď. Zastupuji Českou republiku jako předseda Národního výboru oceanografického a budou tam vystupovat Američani k tomu, takže za týden budu vědět mnohem víc.
Nyní vyloučeno, že se ještě jednou uvidíme a uslyšíme, pane docente. Připomínám, že geograf a hydrolog z Pražské přírodovědecké fakulty Bohumír Janský je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Máte po ruce nějaké srovnání k tomu, aby úplný laik lépe pochopil, jak ohromující množství ropy vyteklo do Mexického zálivu?
Tak nějaké srovnání při takové běžné v uvozovkách havárie ropného tankeru se to množství uniklé ropy, která se ovšem vyskytuje na jednom místě, regionálně velmi omezeném, řeknu příklad Exxon Valdez, 38 tisíc tun, vedle toho ty havárie třeba z prasklých různých potrubí nebo havárie vrtných plošin, to jsou řádově větší havárie, zvláště tehdy, když to uniká delší dobu. Takže zase srovnám vrtná plošina Ixtoc v Mexickém zálivu 1979 470 tisíc tun. Takže jsme někde desetinásobně na větším čísle. No a vůbec největší, co v dějinách zatím bylo, v dějinách teda ropných havárií, byla první válka v Perském zálivu a ten odhad, který ovšem je velmi jaksi takový neexaktní nebo těžko se to dá přesně říci, se pohybuje mezi 1 200 000 a 1 500 000 tun. To znamená, teď se nabízí to srovnání, to, co dosud uniklo, ale je to zase problém, protože ta bilance bude provedena dodatečně. Já jsem sám zvědav, co budou Američané teď třeba uvádět v Paříži, tedy myslím oceanografie, nikoli v BP, kdy se to číslo stále zvětšovalo. Od těch prvních informací, od toho dubna, to neustále roste a dneska jsme úplně na jiném čísle, než třeba v prvním květnovém týdnu. Ale i kdyby to byla nějaká střední hodnota z těch čísel, která slyšíme, tak už Perský záliv je v tuto chvíli překonán.
Tak dlužno říct, že to je opravdu něco, co si normální laik jen obtížně dokáže představit. Co se s takovým množstvím ropy, které v Mexickém zálivu v těchto zeměpisných šířkách vyteče do mořské vody, tak co se s tím množstvím ropy děje?
Ano. Takže ta ropa je samozřejmě velice, má složení takové, které napomáhá tomu, že tato organická látka je postupně v přírodním prostředí odbourávána. První krok, který je třeba říci, je, že z ropy už první den za 24 hodin vytěkají lehké uhlovodíky, to znamená, dá se říci, vypaří se, a je to teda o čtvrtinu menší objem. To odbourávání, takzvaná biodegradace, pokračuje dále. Dejme tomu, že ta běžná biodegradace, odbourávání teda vlivem mikroorganismů, což jsou bakterie, některé řasy, některé houby, mohou to být i někteří prvoci, probíhá ať už prostředí, kde je kyslík, ale dokonce některé ty bakterie jsou schopny toho rozkladu i v anaerobním, tedy bezkyslíkovém prostředí. Tento proces, když vezmu tu hlavní masu, která je odbourána, trvá takové 3 až 4 měsíce, ale záleží to na prostředí, ve kterém tomu dochází. Biodegradaci podporují teplota vody na prvním místě. Je tady obrovský rozdíl.
Čím vyšší teplota, ano, tím lepší odbourávání.
To znamená, že relativně Mexický záliv je na to odbourávání dobrý. Ta voda je tam, nejnižší teploty v zimě jsou tam nějakých 16, teď jsme ovšem v letním půlroce, ty teploty se tam dneska pohybují kolem 22 stupňů, stoupne to až na nějakých 26, 27 stupňů. To znamená, to je příznivé pro odbourávání. Další, druhý vliv je množství kyslíku ve vodě. To už je horší, protože ta ropa vytváří ropný film na hladině, který sám o sobě brání vstupu kyslíku z atmosféry. Další nezanedbatelná věc, nevýhodná pro Mexický záliv, je ta, že do Mexického zálivu se nedostanou žádné hlubinné proudy, které šíří kyslík. Zhruba bych řekl tak jednoduše řečeno, tyto proudy vznikají v okolí Antarktidy, jsou to skutečně hlubinné proudy v hloubkách, já nevím, minimálně 3 kilometrů a větších, které se šíří jaksi prstovitě od Antarktidy do všech oceánů, pronikají i Atlantikem k severu, ale Mexický záliv není vůbec jaksi dotčen, jde to úplně mimo něj. Další věc je, že se nacházíme v oblasti, kde ta voda není v příliš velkém pohybu. Myslím teď teda deltu Mississippi. Ta voda tam stojí ve změti mrtvých ramen, opuštěných ramen v lagunách. Teď si představme na povrchu ropný film, který navíc ještě, kromě toho, že zabraňuje vstupu kyslíku, on ještě brání fotosyntéze. To je také velmi důležité pro ty organismy, které tam žijí, které prostě třeba řasy, že jo, nebo vůbec planktonní organismy, fytoplankton, který potřebují, který provádí fotosyntézu. To znamená, to jsou dva faktory a ten třetí je vůbec dynamika pohybu vod, která s tím souvisí. Oni jsou tam takové víry, kolem Mexického zálivu, já jsem se díval i na podrobné oceanografické mapy, které se pohybují ve směru hodinových ručiček a jsou to uzavřené koloběhy. Jediné, co s tím může zahýbat, je nějaká větší událost, třeba hurikán. To znamená, my jsme na konci května, počátku června a jsme na prahu hurikánové sezóny. To znamená, další téma pro vědce, kteří se tam nacházejí, je veliký otazník, co s touto havárií udělají hurikány.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu, geograf a hydrolog z Pražské přírodovědecké fakulty Bohumír Janský je dnes jejich hostem. Pokud byste se ho chtěli na cokoliv ptát, můžete své dotazy směřovat na mailovou adresu 20minut@rozhlas.cz nebo na facebookový profil 20 minut. Jeden z těch dotazů už vám, pane docente Janský, předložím a ten v podstatě souvisí s tím, o čem jste teď mluvil, protože posluchač podepsaný jako Marek se ptá, jaké nebezpečí hrozí, že se ropná skvrna z Mexického zálivu dostane k Evropě?
Tak to je samozřejmě velmi složitý dotaz, byť takhle jednoduše položený a myslím si, že skutečně seriózní třeba profesor oceanografie zaměřen na mořské proudy, že i s ním by to začloumalo. Já si troufnu nějakou takovou prognózu. Vše souvisí s tím, jak dlouho ještě bude ropa unikat, za prvé. Bude-li unikat třeba do toho srpna, než vznikne třeba další vrt a pak ta opatření budou zase mít jiný charakter, tak to bude ještě obrovské množství ropy. Velmi to závisí na tom, co jsem řekl před chviličkou, teda hurikánech. Jestliže se tady vyskytne hurikán typu, který postupuje podél mexické pevniny, dostává se na americkou pevninu a vrátí se do Mexického zálivu, to znamená, ty vzdušné proudy, velmi silné a velmi silné vlnovití, může hnát ropnou skvrnu naopak od pobřeží, tak se samozřejmě stane, nebo může se stát, ty vzdálenosti nejsou tak obrovské, jsou to prostě pár stovek námořních mil, že je uchopí v úvozovkách floridský proud. Mezi Kubou a jižní Floridou je jeden z nejrychlejších proudů, kromě proudu západního driftu, který obíhá kolem Antarktidy, který je nejsilnější. Jak tenhle ten patří hned v druhém pořadí k těm nejrychlejším. Má nějaké 3 uzle, někdy 4 uzle, to znamená 3-4 námořní míle za hodinu. Dalo by se to spočítat, tedy kolik urazí za kolik dní. A jestli by se dostalo to do zóny působení floridského proudu, tak ten samozřejmě bude tu ropnou skvrnu hnát někam podél atlantského pobřeží USA. Může být pak postiženo ještě další státy, teda severoamerické. No a někde teda jižně od Newfoundlandu, to už by byla skutečně obrovská událost, si to tento proud namíří napříč tedy oceánem jako takzvaný severoatlantický proud, už mu neříkáme golfský, ale severoatlantský. A ten pak se dostane až k jižnímu pobřeží Islandu, k pobřeží Británie, oddělí se od něj kanárský proud, který žene prostě ty vody směr Kanárské ostrovy a tak dále. To už by byla gigantická událost.
Tak to je opravdu taková prognóza tady od stolu v Českém rozhlase na Vinohradech.
Mnoha otazníky.
Dobře, tak v tom případě pojďme ještě k jednomu dotazu. Ivan Dlouhý se ptá skrze mail Českého rozhlasu. Nebylo by lepší ropu na moři zapálit?
Velice dobrý dotaz. Jsou na to samozřejmě odborníci. Máme tady, prosím vás, specializované firmy, které se živí likvidací ropných havárií. Já ten technik nejsem, nicméně ano, děje se to. Velmi vhodné opatření toto je v případě havárií ropných tankerů, kde najednou máme obrovské množství ropy na hladině a udělali se to rychle, tak ta ropa opravdu hoří, protože ne všechny součásti té ropy hoří. Mm-hmm. Jestliže váháme a trvá to nějakou dobu a necháme tu ropu, aby se smísila s vodním prostředím, aby pokračovala ten její vývoj, tak už je to větší problém. Samozřejmě, jestliže si představíme, že ropa uniká z hloubky 1,5 kilometru, tak to hoření je větší problém, protože už jenom než se dostane na povrch, tak tam vzniká emulze, prostě jakási směs ropy s vodou a ty lehké těkavé látky, které jsou nejvíce hořlavé, tak ty už také, jak si opouští po té dráze 1,5 kilometru tu hlavní součást ropy, a už tam prostě nejsou. Takže ano, Američani o tom přemýšleli. Samozřejmě i zapálení má svá negativa, jeli to blízko pobřeží, může dojít k velmi silnému zasažení pobřeží, viz Perský záliv, kde se to zapálilo. A došlo k velkému zamoření pobřeží Saúdské Arábie třeba.
Jenom pardon, já jsem vždycky, a to je možná jen moje fatální neznalost, měl dojem, že ta ropa v Perském zálivu za první války byla úmyslně zapálena Iráčany.
Ano, ano. No ono to bylo tak, tam to bylo velmi složité. Já tuhle havárii používám i na přednáškách jako příklad.
A tak pojďme se k ní formálně přesunout, protože moje další otázka směřovala k tomu, jestli byste nemohl na jiných případech jako Exxon Valdez anebo první válka v zálivu a ty hořící zásobníky ropy ukázat, jakým způsobem se ty starší ekologické katastrofy vyvíjí až do dneška.
Ano, ano. Tak kdybychom vzali Perský záliv, je to prostředí skutečně velmi podobné Mexickému zálivu z hlediska teploty vody, z hlediska vůbec toho ekosystému, který tam je. Nicméně Perský záliv je daleko ještě více znečištěn ropnými produkty, jaksi stabilně, trvale, bez havárie, protože ta doprava ropy je tam vlastně nejintenzivnější vůbec na světě, ten Hormuzský průliv spojící s Arabským mořem a tak dále, to je všechno velmi silně jaksi zatíženo ropou. Balastové vody z běžného vymývání tankerů, to všechno už tam je. Tenkrát došlo teda k tomu, že vlastně válka začala potopením jednoho iráckého tankeru u Mina al-Ahmadi, to udělali spojenci, odvetný útok prostě na jaksi ty terminály Sadámových vojsk, poté zapálení, předtím ještě útok na ocelovací zařízení, což bylo zvláště jaksi velké zvěrstvo, bych řekl, vyřazení veškeré pitné vody na celém pobřeží. Prostě ve válce žádný prostředek zřejmě není cizí, všechno se dá použít. Takže už jsme to tady jednou měli. Samozřejmě to zasažení pobřeží bylo naprosto gigantické, dá se říci celé saudsko-arabské břehy, k Bahrajnu, Kataru, k Emirátům, to vše bylo těžce zasaženo. Ty škody byly vyjadřovány, jsou to statisíce kusů ptáků a různých dalších živočichů, který padly za oběť. Dodnes tam ta ropa je v rákosinách, v těch porostech při pobřeží, které tam jsou tam stopy ropy.
A to znamená, jsme 19 let od chvíle, kdy se toto stalo v Perském zálivu.
Ano.
Tak neustále tam je mrtvé pobřeží? Nebo jakým způsobem
není tam mrtvé
působí?
Pobřeží, ale prostě chybí tam organismy, které byly zasaženy, které byly postiženy tak, že ty citlivé druhy tam zmizely. Samozřejmě, že se další organismy tomu přizpůsobily a řekli bychom, nebo ekologové by řekli, že tam je menší diverzita, než tam byla dříve, menší počet druhů, menší abundance, to zná i to množství, je tam menší. Nicméně ten ekosystém se s tím nějak vyrovnává a určitě teda to zlepšení je naprosto řádové, to je jasné. Horší situace je, kdybychom vzali třeba ty polární a subpolární vody, kde prostě prostý fakt, že proces biodegradace, odbourávání ropných látek v těch studených vodách je řádově pomalejší. To znamená, i to malé množství v uvozovkách, které je asi 40 000 tun, Exxon Valdez je malé, tak tam napáchalo daleko větší škody, než třeba bych řekl desetinásobně větší množství v tropických vodách. Hmm.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hydrolog a geograf z Pražské přírodovědecké fakulty Bohumír Janský je dnes jejich hostem. Když se vrátíme, pane docente, na úplný začátek, a to je ta zpráva, kterou dnes British Petrol jaksi poslalo do světa, že dokáže už zhruba polovinu té unikající ropy z vrtu odchytit. Jinými slovy, že už jen polovina uniká do mořské vody. Tak je to zpráva, které expert naprosto důvěřuje?
Já myslím, že nedá se všemu důvěřovat. Samozřejmě já nechci teď úplně očerňovat ten koncern britský, protože prostě tohle se může stát, jestliže už ta společnost jde na to, a myslím nejen Britové, nejen BP, že se bude ropa těžit v takovýchhle podmínkách. Jestliže tyto největší světové koncerny jdou na těžbu ropy z hloubek přes kilometr, 1,5 kilometru v tomto případě, tak to samo o sobě je samozřejmě obrovské riziko. Nechci jaksi teď říci, jestli tomu máme věřit nebo ne. To všechno přinesou nejbližší dny. Je tam dostatek kontrolorů, kteří půjdou po téhle informaci a vyjádří se v průběhu možná několika dnů, jestli to tak je.
A potom ještě jedna poslední otázka. Minimálně z agenturních obrázků jsou nejznámějšími oběťmi, myslím tím ze zrad živočichů, ptáci. Mm-hmm. Jsou obaleni tím ropným filmem a tak dále. Na druhou stranu jsou zprávy z pobřeží Louisiany, že voda vyplavuje například i mrtvé delfíny a tak dále. Jsou některá zvířata z mořské fauny lépe uspůsobena k tomu, aby nějakým způsobem takovou katastrofu ustála, a některá hůře?
To určitě. Já myslím, ti ptáci, to je třeba zmínit, a asi většina posluchačů tohle ví i z minulých havárií, jestliže ta ropa zasáhne tělo toho ptáka, tak jednak se rozpouští ochranná vrstva tuků, která vytváří tepelnou izolaci, ale nejsem jaksi specialista, zoolog. A druhý pohled na ty ptáky je ten, že prostě se ztrácí tlaková síla, oni ty ptáci nejsou schopni pak létat vůbec. To znamená, buď tedy zahynou na tu ztrátu tepelné izolace nebo na schopnost létání, nejsou schopni si obstarat potravu například vůbec. Takže je to naprosto jasné v případě ptáků. Ale jsou zasaženy i moští savci a jaksi větší živočichové. Je známo, že třeba v Aljašském zálivu po havarii Exxon Valdez zahynulo asi 40 000 kusů nalezených, prokázaných mořských vider, což je živočich, který je poměrně odolný a dokáže se přizpůsobit, nicméně tohle bylo na ně moc, na ty vidry. Určitě ryby. U ryb je to obrovský problém, protože se ztrácí třeba i schopnost reprodukce. Nejen to, že ty nejvíce zasažené zahynou, ale může dojít k tomu, že omezí svoji reprodukci a tím pádem máme zásah na delší časový horizont. Oni prostě nebudou schopni takové reprodukce. Genetici dokonce tvrdí, že se může dostat to i do genetické informace, takovýhle zásah do ekosystému. Takže můžeme počítat s tím, že ti mořští živočichové budou zasaženy na desítky let, minimálně se dá říct desítky let. Ještě ale bych chtěl k tomu říct jednu věc. Samozřejmě, že v tom prostředí, kde máme nějaké porosty mangrove na pobřeží, mořské trávy a dokonce korály, že dojde k obrovským poškozením. Nicméně část toho ekosystému je schopna to nějakým způsobem strávit a určitě jsou teda spíše některé ty mikroorganismy, které jsou schopni se tomu prostředí přizpůsobit, než ty velké formy života.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Geograf a hydrolog Bohumír Janský byl jejich hostem. Pane docente, díky za váš čas a za vaše komentáře. Naschledanou.
Děkuji pěkně, naschledanou.
U mikrofonu byl Martin Veselovský, stále posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Přeji vám příjemný podvečer.